Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε να συναντήσουμε έναν σπουδαίο λογοτέχνη, έναν εξαιρετικό και δημοφιλή συγγραφέα, να μάθουμε για το τελευταίο του βιβλίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο του που έχει τίτλο «Τα Ειδόνια της Σιωπής» και υπότιτλο «Μια ιστορία για τα Δεκεμβριανά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ο Στέφανος Δάνδολος γεννήθηκε το 1970, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη λογοτεχνία το 1996. Για το σύνολο του έργου του τιμήθηκε το 2009 με το βραβείο Μπότσι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Χαρακτηρίστηκε από τον Παύλο Μάτεση ως σπουδαιότερος συγγραφέας της γενιάς του και το 2008 συμπεριελήφθηκε στην Παγκόσμια Ανθολογία Νέων Συγγραφέων που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα. Έχουν μεταφραστεί βιβλία του στα Ιταλικά, στα Τουρκικά και σε άλλες γλώσσες και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το best seller Φλόγα και Άνεμος, και αυτό από τις εκδόσεις Ψυχογιός, μεταφέρθηκε στην τηλεόραση και προβλήθηκε από την ΕΡΤ ως σειρά 12 επεισοδίων το 2022. Επίσης και το «Ιστορία χωρίς όνομα» παρουσιάστηκε στο θέατρο σε σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη με τον Τάσο Νούσια και τη σπουδαία Μπέτη Λιβανού. Στέφανε, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Νίκο, ευχαριστώ. Χαίρομαι που σε ακούω.
Λοιπόν, ένα βιβλίο εξαιρετικό, μας έχει συνηθίσει σε τέτοια και ένα βιβλίο που προσεγγίζεις από την πλευρά των ανθρώπων μια δύσκολη περίοδο, γιατί το βιβλίο σου λαμβάνει χώρα σε μια εποχή σχετικά άγνωστη. Μιλάμε για την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί από τον Οκτώβριο του 1944 μέχρι τα Δεκεμβριανά, οπότε και κορυφώνονται όλες αυτές οι ιστορίες που μας αναφέρεις. Γιατί, Στέφανε, διάλεξες αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο?
Επειδή πιστεύω ότι δεν έχει ανθολογηθεί επαρκώς τα τελευταία χρόνια από τη σύγχρονη λογοτεχνία. Νομίζω ότι έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία για μυθιστορήματα για τον εμφύλιο, όχι όμως για αυτή την ευαίσθητη περίοδο που είναι και πολύ καθοριστική, Νίκο, όπως ξέρεις και εσύ, για το τι έγινε αργότερα.
Μιλάμε για τα Δεκεμβριανά, έτσι.
Ναι, αλλά μιλάμε, όπως το είπες ακριβώς, από τις αρχές Οκτωβρίου του 1944, που συμπληρώνονται 80 χρόνια ακριβώς φέτος, αυτή η περίοδος, και οι επόμενοι 2,5 μήνες μέχρι την κορύφωση των Δεκεμβριανών. Εκεί από όπου η φυγή των Γερμανών και το τέλος της κατοχής στην αρχή μας έκανε να αναθαρρύσουμε. Πέρασαν μερικές μέρες όπου οι Έλληνες ήταν στο πόδι που γιόρταζαν στις πλατείες και αμέσως μετά άρχισαν τα πρώτα έκτροπα ανάμεσα σε δεξιούς και αριστερούς, με την ιστορία της κυβέρνησης Παπανδρέου τότε που ήρθε από το εξωτερικό και με τους Άγγλους που προσπάθησαν να μας επιτηρήσουν και με το ΕΑΜ που όλα αυτά φέραν τα Δεκεμβριανά του 1944. Και θεώρησα λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε μυθιστόρημα για αυτή την περίοδο και ήθελα λίγο να θυμίσω, να υπενθυμίσω, να γνωρίσω στο ελληνικό κοινό το σημερινό μια περίοδο σαν και αυτή που ήταν τόσο τραυματική και νομίζω ότι μας έχει σημαδέψει κιόλας, και όχι μόνο τη μνήμη αλλά ίσως και το DNA.
Θέλω να μου πεις, συμπληρώνω το 80 χρόνια όπως είπες, το θέμα αυτό πριν πάμε και στην ιστορία του βιβλίου, πιστεύεις ότι έχει κλείσει σήμερα ή είναι ακόμα επίκαιρο?
Είναι επίκαιρο. Κοίτα, είναι στην ιδιοσυγκρασία μας και νομίζω ότι ίσως ριζώνει από εκεί ο λόγος. Μια συγκρουσιακή διάσταση. Είναι στην ιδιοσυγκρασία μας. Το έχουμε στο αίμα μας. Το βλέπεις καθημερινά από το πώς αντιμετωπίζουμε ένας τον άλλον, τους δρόμους, από το πόσο συγκρουσιακός είναι ο δημόσιος διάλογος, από το πόσο εχθρικοί είμαστε συχνά στα social. Αρκεί ένα τραγούδι, μια δήλωση, ένα γεγονός απλό της καθημερινής δισογραφίας για να μας χωρίσει σε στρατόπεδα και όχι απλά να εκφράσουμε την άποψή μας, αλλά να προσπαθήσουμε να την επιβάλλουμε με τον χειρότερο τρόπο. Οπότε υπάρχει αυτό το συγκρουσιακό στοιχείο στον Έλληνα και νομίζω ότι ίσως ριζώνει και σε εκείνη την εποχή, γιατί ξέρεις, τότε μέσα σε 33 μέρες συγκρούσεων στο κέντρο της Αθήνας ήταν καταρχάς η μεγαλύτερη μάχη που έγινε ποτέ μέσα στον αστικό ιστό. Ποτέ δεν είχε ξανασυμβεί. Στην Αθήνα τουλάχιστον. Και μέσα σε 32-33 μέρες είχαμε περισσότερους νεκρούς από όσους είχαμε στο αλβανικό μέτωπο. Δηλαδή ήταν πολύ σκληρό αυτό που συνέβη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι χάραξε για πάντα την ψυχή των Ελλήνων.
Μάλιστα. Θέλω να σου πω, Στέφανε, ότι σε μια συνέντευξη που είχα κάνει με την αείμνηστη την Άλκη Ζέη, την είχα ρωτήσει σε αυτή την πολυτάραχη ζωή την οποία έζησε, γεμάτη από γεγονότα, ποια ήταν η πιο δύσκολη περίοδο που έζησε στη ζωή της. Και όσοι μας ακούν και ξέρουν τι πέρασε η Άλκη Ζέη γενικά στη ζωή της, μου απάντησε χωρίς να περάσει ούτε κλάσμα δευτερολέπτου από την ερώτηση: τα Δεκεμβριανά. Δηλαδή, στιγμάτισαν μια γυναίκα η οποία έζησε σχεδόν έναν αιώνα τα Δεκεμβριανά σε όλη την πολυτάραχη ζωή της. Ήταν τέτοια η ένταση των γεγονότων.
Βέβαια, ναι. ακριβώς. Και το ίδιο νομίζω ότι έχουν πει και οι Αρβελέρ, το ίδιο. Πολλοί άνθρωποι που έζησαν αυτή την ιστορία εκ των έσω μέσα στην Αθήνα. Θεωρώ ότι στη λογοτεχνία, Νίκο, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, το θέμα είναι πολύ σημαντικό στο μυθιστόρημα. Το θέμα να αφορά τους ανθρώπους, να αφορά τους ανθρώπους της κάθε εποχής. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα προσπάθησα να το πραγματευτώ μέσα από μια πολύ ανθρώπινη και τρυφερή και σπαρακτική ιστορία, ερωτική ιστορία. Μέσα από την ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος βλέπει την Ελλάδα να απελευθερώνεται. Αυτός είναι σερβιτόρος στο καφενείο Ζαχαράτου, ένα δημοφιλές στέκι που υπήρχε στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτός είναι ένας ηλικιωμένος σερβιτόρος, ο οποίος βλέπει την Αθήνα να γιορτάζει την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944 και ο ίδιος θυμάται τη μοναδική γυναίκα που αγάπησε ποτέ, μια παλαιά καθαρίστρια που είχε εργαστεί στις αρχές του 20ου αιώνα στο καφενείο και που δεν την ξέχασε ποτέ. Ο ίδιος δεν της είχε εκδηλώσει ποτέ τον ερωτά του και δεν την έχει βγάλει και από το μυαλό του όλα αυτά τα χρόνια. Την αναζητάει στους δρόμους, στις πλατείες, όσο παράξενο και αν φαίνεται. Είναι μια πολύ ρομαντική ιστορία και κάποια στιγμή, επειδή και αυτή δεν τον έχει ξεχάσει και αυτή ζει στη Γλυφάδα, στον παραθαλάσσιο τότε οικισμό που είναι περισσότερο κοινότητα, δεν είναι καν πράσινο, δεν είναι καν οικισμό, ναι. Του στέλνει αυτή λοιπόν ένα γράμμα και έτσι αρχίζει μια οδύσσια ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, το ταξίδι ενός 72χρονου μέσα σε μια πόλη η οποία πλέον φλέγεται στις αρχές του Δεκέμβρη.
Είναι 12 τραγικές μέρες του.
12 τραγικές μέρες. Και στην ουσία αυτό το ταξίδι είναι το ταξίδι της ίδιας της ζωής. Είναι μια μεταφορά της ζωής μας. Δηλαδή το πώς οι άνθρωποι δεν πρέπει να στερούνται τις δεύτερες ευκαιρίες από την ηλικία. Το ότι ακόμα και αν μεγαλώσουμε, τα όνειρα πρέπει να είναι υπαρκτά στη ζωή μας και πρέπει να τα διεκδικούμε. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα του βιβλίου.
Μάλιστα. Βέβαια, κανείς για να αναφερθεί σε αυτές τις 12 τραγικές μέρες του Αριστίδη χρειάζεται από πλευρά σου σίγουρα πολύ και δύσκολη έρευνα. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για μια αδιανόητη Αθήνα εκείνη την
αδιανόητη εποχή. Αδιανόητη Αθήνα, και το βιβλίο ζωντανεύει όχι μόνο αυτές τις μέρες, ζωντανεύει όλο το τρίμηνο εκείνο. Μάλιστα. Από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Mm-hmm. Τι έγινε την κάθε μέρα. Αλλά όπως είπες, το αδιανόητο σκηνικό της Αθήνας, ναι, είναι φοβερό αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, ότι στην Οδό Μύρου, ξέρω εγώ, έγιναν μάχες σώμα με σώμα. Ότι
στην Οδό Αθηνάς. Έχω δει φωτογραφίες με τάγκς να γίνονται μάχες στην Οδό Αθηνάς.
Βέβαια. Στην Κυψέλη είχαμε επιδρομές βρετανικών αεροσκαφών. Στο Βύρονα, στην Κεσαριανή, είχαμε βόμβες οι οποίες έπεφταν κατά ρηπάς. Θέλω να πω ότι είναι τρομερό αν σκεφτεί κανείς ότι οι σφαίρες αυτές, Νίκο, υπήρχαν μέχρι το 1977 στους τοίχους.
Όχι, με συγχωρείς, υπάρχουν ακόμα σήμερα.
Υπάρχουν.
Εδώ στο άγαλμα Βύρονος, στη διασταύρωση των οδών Αμαλίας και Όλγας, που έχει τοποθετηθεί και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τώρα, ακριβώς το απέναντι οίκημα είναι γεμάτο τρύπες. Ακόμα και σήμερα. Τώρα,
είναι φοβερό γιατί μπορεί, φυσικά έχουν απομείνει, αλλά η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια της πολιτείας να εξαλείψει τα σημάδια των Δεκεμβριανών από τους δρόμους έγινε στη μεταπολίτευση το 1977 από τον τότε Δήμαρχο των Αθηνών, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Αλλά μέχρι τότε ήταν πάρα πολύ περισσότερα τα σημάδια στους τοίχους.
Μάλιστα.
Ξέρεις, ήταν φοβερό.
Θέλω να πω κάτι για το καφενείο Ζαχαράτου που τοποθετείς μέσα στο βιβλίο σου. Έψαξα να βρω την ιστορία του καφενείου αυτού διαβάζοντας το βιβλίο σου και πραγματικά βρήκα πάρα πολλά σχετικά με αυτό το βιβλίο, αλλά εκείνο που μου έκανε την μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου έλεγε ότι το καφενείο Ζαχαράτου είναι ένα δεύτερο κοινοβούλιο και μάλιστα πιο ελεύθερο από το πρώτο.
Ήταν, ξέρεις, τότε εκείνη τα χρόνια στην Αθήνα υπήρχε το στέκι των καλλιτεχνών, το στέκι των πολιτικών, το στέκι των δημοσιογράφων. Το καφενείο Ζαχαράτου, παραδοξώς, ήταν μια αστική γωνιά η οποία συγκέντρωνε όλο τον κόσμο.
Όλο τον κόσμο.
Ήταν, ναι, δηλαδή πήγαιναν οι ηθοποιοί μετά τις παραστάσεις, πήγαιναν οι πολιτικοί γιατί ήταν κοντά στη Βουλή. Φαντάζομαι ότι στον εθνικό διχασμό της δεκαετίας του 10, του 1910, εκεί ήταν τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, η Βασιλική, η Βενιζελική, η Παράταξη. Μέσα από τη Βουλή που έβγαινε από το κτίριο του Κοινοβουλίου και πήγαινε εκεί, και στην αντίθετη πλευρά ήταν οι συνεργάτες του Βασιλιά. Θέλω να πω ότι ήταν ένα καφενείο που σημάδεψε την δημόσια ζωή της Αθήνας.
Λοιπόν, είπαμε ότι 80 χρόνια μετά το θέμα αυτό παραμένει επίκαιρο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα θέλαμε όχι να έχει κλείσει, αλλά πολύ πιθανόν να μην έχει. Και μάλιστα τα 80 χρόνια εμένα με εξητάρουν να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Βιβλία σου έχουν μεταφερθεί και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Γράφοντας αυτό το βιβλίο, και μάλιστα εγώ το διαπιστώνω διαβάζοντάς το, γιατί είναι ένα προζάτο βιβλίο, δηλαδή έχει γραφτεί με έναν τρόπο που να είναι έντονοι οι διάλογοι. Είναι δηλαδή σαν να είναι έτοιμο για έναν σκηνοθέτη, για έναν παραγωγό να πάει στην τηλεόραση. Το έγραψε ως τέτοιο, είχε έναν τέτοιο σκοπό?
Όχι, δεν έχει ποτέ ένα τέτοιο σκοπό να γράψει ένα βιβλίο, Νίκο, γιατί μπορεί να πει σε παγίδες. Αυτή είναι η δουλειά του σεναριογράφου και μπορεί πολύ άνετα να διασκευάσει ένα βιβλίο που είναι προζάτο, που ακόμα και δεν είναι προζάτο, και να το κάνει αυτός προζάτο. Εσύ προσπαθείς να μείνεις στο στυλ της δουλειάς σου. Μάλιστα. Βέβαια, στο μυαλό σου, αν τυχόν έχεις και την εμπειρία μιας τηλεοπτικής σειράς ή ενός θεατρικού έργου, όπως έχει συμβεί με μένα τα τελευταία χρόνια, ίσως στο μυαλό σου να υπάρχει η διάθεση να το κάνεις ακόμα πιο οπτικό, δηλαδή να το κάνεις ακόμα πιο ζωντανό στον θεατή, στον αναγνώστη. Δηλαδή να του δώσεις εικόνες περισσότερες. Νομίζω ότι τα τελευταία 10 χρόνια το γράψιμό μου έχει γίνει λίγο πιο παραστατικό σε σχέση με παλαιότερα, που ήταν λιγάκι πιο εγκεφαλικό και εσωτερικό. Και αυτό εμένα μου αρέσει στη δουλειά μου. Μου αρέσει να διαβάζω και βιβλία. Ναι, να διαβάζω και βιβλία συγγραφέων που μου δίνουν εικόνα πολύ έντονη, δηλαδή μου περιγράφουν κάτι. Και ειδικά όταν έρχεται από μια άλλη εποχή, να με μεταφέρουν, να με βάλουν μέσα στο κλίμα καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στέφανε, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ολιγόλεπτη συζήτησή μας για το βιβλίο σου.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Να είναι καλό ταξίδι. Επαναλαμβάνω, Στέφανος Δάνδολος, Τα Ειδώνια της Σιωπής. Μια ιστορία για τα Δεκεμβριανά από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Βεβαίως, να είσαι πάντα καλά και πάντα δημιουργικός, Στέφανε. Σε ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.